Nsemmilkom jiena Slim Baħġar nilqgħukom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm ċineċena, il-programm li minn edizzjoni għall-oħra iwaslilkom ħafna informazzjoni interessanti u analiżi ta' aspetti varji mid-dinja tat-ċinematografija. Fil-programm tal-lum ħanitkellmu dwar films li iħarsu b'mod partikolari lejn ir-rappreżentazzjoni tas-soċjetà Vittorjana, suġġett interessanti ħafna li se tkompli tagħmlu aktar interessanti il-missieda tal-programm Dr. Gloria Lauri Lucente permezz ta' l-analiżi dettaljata li se tagħtina fil-programm tal-lum. Illum Gloria ħanitkellmu dwar żewġ films partikolari li huma rappreżentazzjoni tas-soċjetà Vittorjana. Ħanitkellmu dwar Angels and Insects u il-film Possession. Ħanibda ftit b'Angels and Insects. Il-plot ta' dan il-film.
Dan il-film huwa bbażat fuq short story tal-kittiba A.S. Byatt. Din short story jisima Morpho Eugenia u pratikament għandna l-istorja ta' entomologu, jiġifieri xi ħadd li jistudja l-insetti jismu William Adamson Skoċċiż li kun ġej lura mill-Ingilterra wara li qatta 10 snin ġol l-Amazzonja jagħmel ħafna riċerki. Imma il-vapur li kun jgħat fuqu jereq jitlef kollox il-kollezzjoni tiegħu tal-insetti, r-riċerka tiegħu, jifdallu xi ftit speċi ta' frifet. U dan jkun raġel pratikament f'qiru ġa tilef kollox. U jkun hemm dan ċertu individu jismu Sir Harold Alabaster illi jiddeċidi jospitaħ fil-familja tiegħu biex hekk ikun jistgħu flimkien jagħmlu iktar riċerka fuq l-insetti. Fil-familja ta' Alabaster hemm ovvjament tfal nisa jiġifieri għandu tifla minnhom sabiħa ħafna jisima Eugenia illi għandha ħafna konflitti interjuri għaliex il-fjanse tagħha qatellilu nnifsu. Jiġifieri din hija figura femminili ferm misterjuża u ovvjament il-protagonist jisir iħobb lil Eugenia jiżżewġu. Imma mbagħad iktar kemm jibda joqrob il-film lejn Landing, joħroġ sigrit ferm skabrus, illi din Eugenia ikolla rapport inċestwus ma' huwa. Dikki pratikament il-plot tal-istorja Angels and Insects.
Fil-fatt, Gloria, kif ġiet l-idea Byatt li tikteb din l-istorja li ispirat il-film?
Din hija domanda vera interessanti għala. Għaliex Byatt ħasbet fuq din l-istorja mhux bħala storja li tikteb ġo rumanz imma bħala film. Ġiet l-idea bħala visual image. Jiġifieri min sa jaqra din l-istorja u interessat ħafna fit-trasposizzjonijiet ċinematografiċi jista' jara kif mhux biss il-letteratura tinfluwenza iċ-ċinema imma anki ċ-ċinema tista' tinfluwenza il-letteratura li ġieta f'idea, ġieta anzi f'moħħa din l-immaġini viżiva ta' analogija bejn id-dinja tal-insetti u din id-dinja tal-insetti tipparagona ma' Victorian household, ma' familja Vittorjana u tagħmel ħafna analogiji bejn ir-renju id-dinja tal-insetti u ir-renju tal-Vittorjani li ovvjament tissimboleġġa f'mod allegoriku ir-renju tal-bniedem.
Ġifieri nistgħu ngħidu li il-film huwa bbażat fuq metafora, iżda diffiċli tirrappreżenta metafora ġo film. Fil-fatt kif jagħmel reġista biex jesprimi il-metafora?
Din domanda oħra ferm importanti għaliex il-letteratura għandu lingwaġġ iktar metaforiku issoltu miċ-ċinema, jiġifieri hawnhekk kienet verament sfida għar-reġista Philip Haas jittrasponi fuq l-iscreen din il-metafora. Il-metafora kif tiġi espressa fuq l-iscreen permezz tal-teknika ta' montaġġ li jissejjaħ appuntu intercutting. Għandna abda inkwadraturi tad-dinja tan-nemel u tal-insetti illi jiġu ġust apposti u kontrapposti ma' inkwadraturi tal-Victorian household. Per eżempju, għandna naraw is-sefturi qegħdin jiġru fil-kuruturi. Mbagħad wara naraw in-nemel qegħdin jiġru wkoll taħt l-art, jiġifieri aħna namlu mal-lowel analogija bejn dawn is-settur li qegħdin jiġru u bejn il-worker ants li qegħdin jiġru taħt l-art lest biex jgħinu ir-reġina tal-insetti. Permezz appuntu tal-intercutting. L-intercutting u l-espressjoni viżiva fuq l-iskrin tal-metafora.
Fil-fatt hemm xi aspetti viżivi oħra li jgħinu lir-reġista jesprimi din il-metafora.
Hemm ħafna aspetti oħra viżivi. Per eżempju, il-kostumi. Il-kostumi jirriproduċu viżivament l-analoġija bejn id-dinja tal-insetti u id-dinja tal-bnedmin. Per eżempju, fl-opening scenes, u dejjem nieħdu gost nitkellmu fuq l-opening scenes, jien nissuġġerixxi lis-semmija tagħna li jekk imorru fiċ-ċinema u jitlu anki żewġ minuti tard, jistennu l-projezzjoni ta' wara għaliex ħafna drabi fl-ewwel tliet minuti ġa jkollna ħafna elementi prinċipali tal-film. Mela jkollna ballu naraw dans fl-opening scenes u naraw il-kostumi tan-nisa. In-nisa jidru qishom frifet mħabba l-kuluri tagħhom u anki ġoxarhom għandhom ħafna ornamenti floreali u għandhom anki wkoll frott bħala decoration ġoxarhom. Jiġifieri mal-ewwel nistgħu nibdew nagħmlu permezz tal-kostum. Abda analogji mad-dinja tal-insetti iktar u iktar mad-dinja tal-frifet, kollha kemm huma għandhom kostumi ferm elaborati u kuluri ferm qawwijin ħlief waħda mill-personaġġi jisima Matty, din hija personaġġ ferm intriganti illi permezz tal-film tissubixxi metamorfosi għaliex tibda tkun libsa il-gris. Jiġifieri mhix xi farfett sabiħ, imma hija moth. U fl-aħħar tal-film tevolvi, dejjem tevolvi u timmatura. Jiġifieri anki il-kostumi viżivament u hemm ħafna elementi oħra jgħinu lil Philip Haas jesprimi il-metafora viżivament fuq l-iskrin.
Xi issues li fil-fatt iqajjem dan il-film?
Dan il-film iqajjem ħafna u ħafna issues ferm interessanti. Per eżempju, permezz ta' dawn l-analoġiji u dawn il-kontrasti bejn ir-renju tal-insetti u ir-renju tan-nies, id-direttur Philip Haas qed jisaqsina. X'hemm ġbiegħat kif nistgħu nipparagonaw dawn iż-żewġ renji. Lim renju hija iktar ċivilizzata? Ir-renju tal-insetti jew ir-renju tal-bnedmin? Ir-renju tal-insetti illi għalina tidher tant diżorganizzata hija verament daqshekk iddiżorganizzata jew hija iktar diżorganizzata id-dinja vittorjana bir-repressjonijiet tagħha sesswali. Sa frattant il-film jurina illi taħt l-ordni, taħt l-organizzazzjoni, taħt is-simmetrija tad-dinja vittorjana effettivament x'hemm hemm kajos totali, kajos anki erotiku għaliex is-sigrit tal-film u appuntu sigrit ferm ma' kabru u appuntu il-rapport inċestwus ta' Eugenia ma' huwa. Jiġifieri hemm ħafna issues illi qajjem permezz ta' din il-metafora illi tiġi espressa permezz tal-intercutting il-reġista Philip Haas.
Xi kemmtejn fuq l-ewwel xeni li kemm il-darba tħobb issemmi rigward film oħrajn?
Iva, fl-ewwel xeni nistgħu naraw daw l-oppożizzjonijiet binarji jew dawn din id-dikotomija bejn iċ-ċiviltà biex ngħidu hekk u n-natura bejn dak li huwa ikkontrollat u dak li mhuwiex ikkontrollat, dak li huwa disinibit. Għala għaliex naraw lil William Adamson għadu fl-Amazzonja qed jisfen f'mod ferm passjonali kważi erotiku fl-Amazzonja. Mbagħad għandna dissolve u għandna sfin ieħor. Ngħaddu għal xena ta' sfin ieħor ġoddans Vittorjan f'din id-dar eleganti ferm Vittorjana aristokratika fl-Ingilterra fejn għandna kollox ikkontrollat. Jiġifieri fl-opening scenes għandna xeni ta' kontrapożizzjoni li sfin ġol-Amazzonja mhux ikkontrollat imbagħad ir-repressjoni tad-dinja vittorjana li narawha permezz ta' dan il-bol. Imma again, x'inhu l-iktar ikkontrollat u l-iktar organizzat? Dak li apparentement huwa kollox simmetriku, kollox repress, x'hemm taħt ir-repressjoni tad-dinja vittorjana.
U bħassoltu Gloria ma nistax ma nistaqsik dwar il-figura femminili f'dan il-film Angels and Insects.
Il-figuri femminili ovvjament huma ċentrali f'dan il-film. Għandna il-Eugenia, dan il-personaġġ b'ħafna konflitti interjuri b'dan is-sigriet, l-arus tagħha ikkommetti suwiċidju qabel iż-żwieġ tagħhom ma nafux eżattament għalfejn. Mbagħad għandna kontrappost ma' dan il-personaġġ ferm mara ferm sabiħa li tilbes kuluri sbieħ sa farfett evanescenti. Mbagħad għandna kontrappost ma' dan il-personaġġ għandna lill-governess Matty, illi anki l-kostum tagħha lill-biss tagħha huma gris, jiġifieri worker ant jew moth, imma ovvjament ġa nistgħu nibdew nifhmu illi bil-mod il-mod il-personaġġ maskili il-Adamson qed jibda jsir iħobba u sa jkun hemm metamorfosi jiġifieri anki dal-personaġġ femminili tista' ssir jiġifieri farfett sabiħ. Mbagħad hemm figura illi ferm oġbitni hija l-om ta' din il-familja Vittorjana, Lady Alabaster, anki l-isem Alabaster u għandikattif kollox abbjat, kollox ikkontrollat. Mela Lady Alabaster hija ħoxna ħafna, ferm obiż, għandha l-kulur tal-alabaster u hija imdawra mis-sefturi tagħha illi nħin kollu jitimawa. Għala nħin kollu jitimawa? Wara kollox din hija r-reġina tan-nemel. Jitimawa jew ir-reġina anki taż-żunżan. Jitimawa biex hi tista' ikollha dejjem aktar u aktar tfal, aktar alabasters. Fl-istess mod kif Queen Ant jew Queen Bee ikollha ħafna għaddejja illi xogħolhom huwa appuntu illi jitimawa biex hi tibbridja ħafna iktar insetti. Jiġifieri dawn huma l-figuri femminili li huma ferm intriganti. Dan huwa film kumpless, viżivament ferm sabiħ, illi l-vera nirrakkomanda għal dawk nies li jħobbu jaraw ukoll kif aħna fil-modernità tagħna nimmaġinaw din is-soċjetà Vittorjana bil-komplessità tagħha kollha.
Minn Angels and Insects ħanaddu għal film ieħor interessanti, il-film Possession. Il-plot ta' dan il-film.
Din hija dan huwa film illi wkoll huwa bbażat fuq xogħol ta' A.S. Byatt u għalhekk aħna llum qegħdin ovvjament niddiskutu lill-Angels and Insects u l-Possession flimkien għaliex dawn huma żewġ każijiet ta' adattamenti ta' trasposizzjoni ta' xogħol letterarju fuq l-iscreen. Mela Possession hija l-istorja alternata ta' żewġ koppji. Koppja minnhom hija ambjentata l-istorja tagħhom fil-modernità, jiġifieri l-istorja kontemporanja. Żewġ riċerkaturi, waħda minnhom Ingliża, Maud Bailey, interpretata minn Gwyneth Paltrow, u l-ieħor Roland Mitchell huwa studjus Amerikan. U dawn it-tnejn li huma qegħdin jagħmlu riċerki fuq kittieba tal-età Vittorjana. Wieħed minnhom u Randolph Henry Ash, illi kien poeta ferm importanti. Mbagħad qegħdin jagħmlu wkoll riċerka propjament Maud Bailey, il-mara riċerkatriċi Ingliża, qed tagħmel riċerka fuq Christabel Lamotte, mentri Roland Mitchell, l-Amerikan, riċerkatur Amerikan, qed jagħmel riċerka fuq Randolph Henry Ash. U jiskopru illi bejn dawn it-tnejn ikun hemm rapport ta' imħabba. Jiġifieri alla volja Randolph Henry Ash kien miżżewweġ u mid-dera Christabel Lamotte kellha relazzjoni lesbika ma' ħabiba mal-partner tagħha. Jiġifieri Maud u Roland jibdow ir-riċerka tagħhom fuq dawn litri li jiskopru b'kombinazzjoni u permezz tal-istorja ta' mħabba ta' dawn iż-żewġ Vittorjani anki l-koppja moderna tibda issir tħobb l-xurxin, jiġifiri għanna storja alternata, żewġ stejjer ta' imħabba, waħda ambientata fil-modernità fiż-żminijietna u l-oħra ambientata minflok fl-epoka vittorjana. U l-istorja tal-epoka vittorjana tinfluwixxi l-istorja moderna.
Ir-rapport bejn ir-romanz ta' Bajet u l-film ta' Neil LaBute.
Din hija domanda illi tirrikjedi ħafna żmien biex nirrispondu għaliex Possession ir-rumanz ta' Bajet huwa x'jagħmel jikkontamina ħafna il-ġeneri dak li tkellimna ħafna fuq u fuq hybridization u contamination nistgħu narawh ukoll anki fil-letteratura ovvjament. Possession jilab ħafna bid-detective story, biografija, il-medieval verse romance, il-modern romantic novel, għandna il-historical novel alla Hawthorne, il-campus novel, il-Victorian narration, il-romance epistolari, immaġinaw ftit, u anki l-fjaba, possession u, verament il-ktib huwa ferm kumpless, u taħlita da dawn il-ġeneri kollha f'mod anki ironiku, ovvjament kienet sfida għar-reġista Neil LaBute jittrasponi din il-hybridization u x'jagħmel f'mod intelligenti ovvjament ineħħi din it-taħlita kollha x'impossibbli titrasponiha fuq l-iscreen, imma iżhom appuntu iż-żewġ stejjer prinċipali, l-istorja ta' imħabba tal-Vittorjani u l-istorja ta' imħabba fl-epoka moderna.
Donnu hemm ħafna affinità ma' The French Lieutenant's Woman ta' John Fowles li ukoll sar film Gloria.
Għandek raġun silejn hemm ħafna affinità ma' dan il-film illi se niddiskutu wkoll f'wieħed mill-programmi li jmiss tagħna. Hemm ħafna affinità għaliex anki il-film The French Lieutenant's Woman illi huwa bbażat appuntu fuq rumanz ta' John Fowles anki hemm għandna storja alternata żewġ stejjer ta' imħabba fl-epoka vittorjana kontrapposta u ġustapposta ma' storja ta' imħabba fl-epoka kontemporanja. Imma Bajet u Fowles huma żewġ kittiba ferm differenti għaliex Fowles huwa ferm parodiku lejn l-epoka vittorjana, kważi kważi jitħa anki bit-teknika tal-kittiba vittorjani, mentri Bajet tuża il-vittorjani biex tirkuprom kważi kważi biex turina kemm huma ferm komplessi il-kittiba vittorjani. Imma fuq dana nitkellmu fl-episodju appuntu illi se niddedikaw fuq The French Lieutenant's Woman.
Il-metafora kienet driving force ta' angels and insects biex ngħidu hekk. U f'dan il-każ x'inhu driving force?
Din hija domanda intelligenti għaliex. Angels and insects. Huwa appuntu aħna għadna huwa film ibbażat fuq metafora. U anki Bajet tajt illi l-istorja tagħha mhix plot driven imma hi metaphor driven, appuntu analogija bejn dinja tal-insetti u dinja tal-bnedmin. F'dan il-film Possession mhuwiex metaphor driven imma huwa plot jew story driven, dak li jmexxih il-qudiem, dak li jmexxi n-narrazzjoni il-qudiem, hija appuntu din l-istorja ta' imħabba vittorjana li tinfluwixxi profondament l-istorja ta' imħabba appuntu moderna. Jiġifieri iva, wieħed huwa metaphor driven u ieħor u story driven.
Fil-fatt kif jagħmel LaBute biex jittrasferixxi iż-żewġ stejjer ta' imħabba?
Neil LaBute juża it-teknika tal-intercutting biex jurina dawn iż-żewġ stejjer alternati ta' imħabba.
Fil-fatt, qed issemminna intercutting u anke ġieli smajna l-kelma cross-cutting, forsi tispjegalna ftit id-differenza bejnietom, Gloria.
Din importanti għaliex ħafna drabi dawn huma termini illi jintużaw f'mod kważi kważi interchangeable. Imma aħjar niddistingwu bejn dawn iż-żewġ tip ta' teknika. Meta jkollna l-intercut, f'dan il-każ għandna inter Markat għanna żewġ stejjer illi qegħdin jiżvolġu ruhom f'perjodu mhux simultanew, waħda appuntu fil-modernità u l-oħra fl-epoka vittorjana ma jkun hemm legami tematiċi. Meta inveċe ngħidu l-kelma cross-cutting, dawn huma avvenimenti illi qegħdin iseħħu eżattament fl-istess ħin kontemporanjament, jiġifieri, per eżempju, xi ħadd illi llum fis-satejta wara nofsinhar mara qed tagħmel xi ħaġa f'dak il-ħin u mbagħad naraw xena oħra fis-satejn f'post ieħor. Jiġifieri l-cross-cutting huma avvenimenti illi jiżvolġu eżattament fl-istess ħin imma f'lokalità differenti, mentri intercut u ma f'perjodu totalment differenti, ma ovvjament ikun hemm legami tematiċi.
Fil-fatt, kont qed tispjegalna kif jagħmel l-abjut biex jitrasferixxi iż-żewġ sejjer ta' mħabba.
Iva, l-abjut juża appuntu it-teknika ta' intercutting u hemm ħafna fluidità fit-tip ta' montaġġ li juża għaliex ma jużax il-fade-in jew fade out ħafna drammi id-dissolve imma x'jagħmel il-kamera tippennja dawk li issa nispera li qed inqajjem ftit ta' kurzita fis-semmija tagħna u sa jaqbdu u jikru d-DVD jew jixtru d-DVD jistgħu jaraw illi pereżempju hemm xena fejn Roland u Maud jiddeċidu jmorru fil-hotel fejn għaddow lejl ta' imħabba il-żewġ vittorjani. Allura x'tagħmel minflok ma jkollna dissolve jew minflok ma jkollna cut, il-kamera tippenja. L-ewwel naraw il-Roland u Maud deħlin fil-kamra u l-kamra timbidel u tmur lura fi żmien vittorjan. Dan ovvjament hemm bżonn li tarom biex iktar tifimhom, imma appuntu permezz tal-fluidità tal-montaġġ, permezz tal-intercutting.
Xi elementi viżibbli laqtuk f'dan il-film?
Dan huwa film min iħobb jistudja r-rapport bej ċinema u pittura, verament hawnhekk għandu film illi jagħti ħafna opportunità biex jara kif iċ-ċinema tista' tapproprja ħafna elementi pittoriċi u titrasponihom fuq l-iscreen. Għala, għaliex f'dan il-film għandna sensiela biex ngħidu hekk ta' inkwatri preraffaelliti. Meta aħna qegħdin naraw l-istorja ta' imħabba ta' żewġ vittorjani, Neil Abute juża l-kuluri illi naraw fl-inkwatri tal-preraffaelliti, per eżempju preraffaelliti pitturi, preraffaelliti bħal Dante Gabriel Rossetti. Jiġifieri, meta aħna il-kromatizmu illi naraw fl-istorja ta' imħabba tal-Vittorjani huwa kromatizmu warm, ħafna ferm, sensuali. U dan jiġi kontrapost mal-kromatizmu ma' tip ta' kuluri illi jintużaw fl-istorja tal-imħabba moderna, fejn hemmhekk għandna kuluri iktar kesħin, iktar friġidi, illi kważi kważi ir-reġista qed jisaqsina min huma l-iktar repressi. Il-koppja moderna li suppost iktar dizinibita imma li tant jibżaw isiru iħobbu lil xurxin jew il-koppja vittorjana bir-repressjoni tant marufa tal-vittorjani imma li ma bżawx jesprimu l-imħabba tagħhom lej xurxin. Jiġifieri permezz tal-element viżiv, permezz tal-kuluri u tal-kontrast bejn il-kuluri illi jintużaw fl-istorja tal-imħabba tal-Vittorjani u l-istorja tal-imħabba moderna, qegħdin naraw ukoll kontrast tas-sentimenti u tal-emozzjonijiet. Il-Vittorjani repressi huma ħafna inqas repressi mill-moderni u sa frattant il-koppja moderna issir tibda tħobb lil xulxin għala għaliex appuntu jiġu influenzati mill-koppja vittorjana. Jiġifieri kważi kważi għandna cause and effect, għandna a plot within a plot, għandna il-modern plot li tiġi influenzata appuntu mill-Victorian plot.
Unkomplu fuq is-suġġett tal-lum fejn f'din il-parti kif nagħmel kull ġimgħa inwasslilkom biografija qasira llum dwar Neil Labute li għamilna riferenza għalih fl-intervista. Nisimgħu dan il-feature. L-awtur u d-direttur Neil Labute huwa wieħed mill-aktar diretturi tal-films kontroversjali li deru fid-disajnijiet, għaliex Labute joffri perspettiva li hija intelligenti u li tiffoka b'mod qawwi ħafna. Labute twieled f'Detroit f'Michigan fit-19 ta' Marzu 1963. Meta kien għandu tifel il-familja tiegħu ġarru lej Spokane u matul il-perjodu tas-sekondarja fil-Pacific Northwest, żviluppa interess għall-kitba kif ukoll għat-teatru. Wara li igradwa mill-kulleġġ, Labute rebaħ borża ta' studju mill-Brigham Young University. Minn hawnhekk Labute ma waqafx bl-istudji tiegħu u igradwa fiċ-ċinema u t-teatru. Kompla jistudja fl-Università f'Kansas kif ukoll fi New York. Kien jikteb u l-ewwel xogħol tiegħu der fl-1993 li kien iġib l-isem In the Company of Men, ħrafa ta' żewġ negozjanti li kienu wettqu pjan biex ikissru emozzjonalment l-receptionist tal-kumpanija tagħhom. Labute iddeċida li dan ix-xogħol kellu jiġi maħdum għall-film u kull ma kellu kien budget ta' $25,000. Fil-fatt dan il-film inġibet f'ġimgħatejn. Dan il-film ġie aċċettat fl-1997 fis-Sundance Film Festival u b'sorpriża għal Labute rebaħ trofew bħala l-aqwa feature drammatiku. Il-film laħaq diversi swieq internazzjonali u daħħal ftitan qas minn $3 million. Wara dan ix-xogħol Labute kiteb u iddereġa Your Friends and Neighbors li kienet storja dwar tliet kopji fejn araw eżami tal-fallimenti sentimentali u sesswali f'dawn il-kopji. Għalkemm dan ix-xogħol ma ntlaqax bħal dak ta' qablu In the Company of Men kellu fil-fatt kummenti sbieħ ħafna u reviews tajbin. Labute kien wieħed mid-diretturi li kienu involutu wkoll fid-dokumentarju Independence Day. Fis-sena 2000 l-attenzjoni ta' Labute reġgħet daret għat-teatru permezz ta' Bash, tliet plays taħt dan l-istess titlu. F'din l-istess sena Labute ħadem it-tielet feature film li kien iġib it-titlu Nurse Betty. Permezz ta' dan ix-xogħol nistgħu naraw laqta aktar sottili f'Labute, aktar leġġera. U anke dan ix-xogħol kellu suċċess fil-box office. Madankollu wieħed mill-akbar suċċessi għal Neil Labute huwa bla dubju Possession tas-sena 2002 li għamilna referenza għalih fl-intervista. Wara dan ix-xogħol kiteb u iddereġa The Shape of Things tal-2003 li kien xogħol li oriġina bħala dramm f'Londra. U bekk nistgħu ngħidu li wasalna fi tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' ċina xena fejn illum mod partikolari ħarisna lej numru ta' films li jiffukaw fuq ir-rappreżentazzjoni tas-soċjetà vittorjana minn aspett jew ieħor. Jiena Snin Baħġar flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente, grazzi li kontu magħna, appuntamenti ieħor għal bħalum ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar, insemmilkom.